radyoda stana müxtəlif adlar vermək olardı. Zarafat deyil, söhbət ölkənin gəlib keçmiş ən böyük gülüş stasından gedir.
Bağışlayın ha, sizin Əlbaba adında əruz olun.
Öncə bu dastana Lütfəli bəy və Sevda xanımını vermək istədik. Çünki Lütfəli bəyin sevgi dastanını eşitməyə, onu örnək almağa dəyərdi. Amma elə ki, yaratdığı obrazların sözlərini əzbər bildiyimiz bu nəhəng aktoru daha yaxından tanıdıq. Radyo dastanı yaxşı adam adlandırmağa qərar verdik. Bu, onun taleyinə, insan obrazına biçilmiş ən uyğun sözdür deyə düşündük. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun iz proqramı Görkəmli Gülüş Ustası Lütfəli Abdullayevi anadan olmasının 95-ci ilində Yaxşı Adam radiodastanı ilə anır. Bələdçimiz aktyorun qızı Xurşud xanım Abdullayev olacaq. Veriliş boyu Yaddaş Studiyasının yenicə diqqətə yetirdiyi İkinci Ömür filmindən fraqmentlər də səslənəcək. Filmin rejissoru aktyorun qızı Gülnarə Lütfəli qızıdır.
Xurşud xanım, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Xurşud xanım, belə böyük bir komik aktyorun qızı olduğunuzu nə vaxtdan dərk elədiniz? Neçə yaşından dərk elədiniz?
Bir 5 yaşımdan mən başa düşürdüm ki, mənim atam qeyri-adi bir insandır.
Bəli.
Nə üçün? Ona görə ki, mən atamla heç bir yerə gedə bilmirdim. Bizim evimizin qarşısında səhərdən axşama qədər onun pərstişkarları onu güdürdülər.
Hətta belə sovetlər dövründə belə çox qəribə deyil.
Bilirsiniz necə? Mən heç kimə qarşı mən belə bir sevgi görməmişim. Yəni, mən çox böyük şəxsiyyətlərlə ünsiyyətdə olmuşam, görmüşəm bizim evimizə gəlib. Ancaq atama qarşı olan sevgi mən heç kimə qarşı görməmişəm. Yəni, hamını tanıyırdılar, üzlərinə gülürdülər, salam verirdilər.
Yəni,
bizim Bakı cəmaatı çox mehriban idi, çox yüksək mədəniyyətə malik bir insanlar idi. Ancaq mənim atama qarşı elə bir sevgi var idi. Biz heç yerə gedə bilmirdik bir yerdə. Bir 100 nəfər evimizin qarşısında atamı gözləyirdilər, istəyirlər nəsə söz soruşsunlar, ona toxunsunlar. Yəni, kiminsə bir xaişi var idi. Bilirlər ki, mənim atam heç kimə yox demir, tanımadığı insanların işi üçün düşüb gedir. Anam deyirdi ki, o filan nazirin yanına gitsən, onu tanıyırsan, deyir, əsas o məni tanısın. Yəni ki, mən başa düşmürdüm ki, mənim atam belə böyük bir aktyordur, yəni belə bir böyük şəxsiyyət idi. Mənim üçün atam dəlicəsinə sevdiyim bir insan idi və mən görürdüm ki, mən onunla bir yerdə nə kinoya gedə bilirəm, nə gəzməyə gedə bilirəm. Təkcə evdə, papa evə gələndə biz bacımla qapını bağlayırdıq, telefonu da söndürürdük. Heç kimi buraxmırdıq ki, biz papa ilə biraz olaq, danışaq onunla. Ancaq küçəyə çıxa bilmirdik. O vaxtdan mənim üçün çox narahat bir halı idi ki, məni tanıyanda. Bugünə qədər mən harasa gəlirəm və deyəndə ki, Lütfəlinin qızı gəlib, hamı mənə diqqət edəndə, mənim içimdə elə bil ki, nəsə belə sıxılır. Uşaqlıq vaxtdan bu his məndə qalıb. Mən sevmirəm diqqəti. Mənə kimsə diqqət edəndə, əsasən də Lütfəli Abdullayevin qızı kimi, nə bilim, narahat oluram çox.
Qərbə işdir.
Rəis məşğuldur. Axı. Mən də məşğulam.
Axı.
Zülümov dedi, qurtardı.
Nə idi onun səbəbi? Onu bu qədər sevmək. Axı, sovetlərdə aktyorlara belə xüsusi pərəstiş yoxudu. Yəni, belə deyim də, kapitalist ölkələrindəki
bəli,
kimi.
Bilirsiniz,
nə idi? Bunu, məsələn, Chaplin kimi sevirdilər, tutaq ki, deyəm, o dövrün Raj Kapur kimi sevirdilər. Nə idi səbəbi?
Birincisi, mən elə düşünürəm ki, bu Allah vergisidir. Yəni, bunu nə qazanmaq olar, nə insan özündə, necə deyim, özü özündən düzəltmə. Yəni, belə bir şey yox. Bu birincisi Allah vergisidir. Necə ruslar deyirlər ki, xarizma. Bəli. Bu xarizma bu insanda Allahdan idi. Bu birincisi. İkincisi, atamın səmimiyyətliliyi. Elə səmimi bir insan idi və insanları çox sevən, özünü insanlardan üstün tutmayan bir insan idi və əlini hamıya uzadan. Yəni, bugünə qədər atam haqqında birincisi, insanlar onu sevirlər ki, bugünə qədər onun xeyirxahlığından söhbətlər gedir.
Bəli, bəli.
Bugünə qədər. Yəni, mən heç bir aktyora xatirəsinə qarşı belə bir fakt mən bilmirəm ki, kimdənsə danışdılar ki, böyük aktyorlar olub bizim doğrudan da. Ancaq heç biri haqqında deməyiblər ki, bu insan hamıya əl uzadıb. Mamam danışırdı ki, bir gün gecə saat 2 idi, kapı döyüldü. Babam getdi kapını açmağa, geldi mamaya deyir ki, çox əziz adamlar gəlib, dur süfrə sal yenə. Mama deyir, mən durdum, süfrə saldım, bunlar bir 4-5 nəfər idi. Qaldılar bizdə səhər, papa getdi, xəstələri var idi. Gərək Moskvaya getsin. O vaxtı da Moskvaya getmək üçün nazirliyin kağızı olmalı idi. Və papa səhər getdi nazirin yanında, Hənif Abdullayev idi o vaxtı. Papanın çox yaxşı dostu idi. Kağızı düzəltdi. Bu insanlar yenə gəldilər bizə, çörək yedilər. Moskvaya qatar gedirdi saat 6-nın yarısında yadınızdadır. Yəqin. Papa onlara bilet aldı, indirdi. Gəldi evə, mama deyir ki, mən ondan sonra, indi sən mən danış, bunlar kim idi? Deyir, heç tanımıram. Mama deyir ki, necə tanımırsan? Mən deyir, sənə desəydim gecə ki, mən onları tanımır. Sən durub xorək pişirib süfrə salardım. Mama deyir, yox. Ona deyir, ona görə də mən demədim. Yəni, belə faktlar yüzlərlə yox, minlərlə.
Faytonçiyam atım qara, tullar verdim arağa. Vay, duy, duy, duy, duy, duy, duy, can, duy, duy, duy, duy, duy, duy, vay, duy, duy, duy, duy, duy, duy.
Xoşuqan, bax, adətən Lütfəli müəllim haqqında danışırlar, onun yaratdığı obrazlardan danışırlar. Yəni, danışmağa ehtiyac yoxdur, hamımız görürük, bilirik. Amma onun həyat yolundan heç çox bəhs eləmirlər. Necə bir ailədə doğulmuşdur Lütfəli müəllim? Necə oldu ki, məsələn, bilirəm Şəkildə?
Bəli,
Şəkildə doğulan bir oğlan bir aktyorluğu seçdi. Yəni, Şəkil üçün bəlkə də tipik olmayan bir sənət seçdi.
O da Allahın işidir. Yəni, sənət adamları doğrudan da nəhəng şəxsiyyətlər. Onlar doğrudan da, bilirsiniz, belə ailələrdə doğulurdular ki, heç kim sənətlə məşğul olmurdu. Atamın da nəsli ticarətlə məşğul idi və atamın atası da ticarətlə məşğul idi 17-ci ilə qədər. 17-ci ildən sonra sovetlər gələndən,
yəni o cümhuriyyət dövrü 20-ci ildən sovetlər gəldi.
Heç bir şey etmirdi və atam deyirdi ki, elə bil ki, onun belə protesti idi. Deyirdi ki, mən işləməyəcəm və 20-ci ildən sonra bu insan işləməyib, atamın anası deyir, çox çətinlik çəkirdi uşaqları saxlamaq üçün. Deyirdi ki, mən işte, yani her şeyi elinden almışdılar. O atlarla ve xalçalarla məşğul idi. Sat aparırdı, Türkiyə satırdı, gətirirdi. Dedi ki, mən işləməyəcəm, barmağımı vurmayacağım.
Yani sovetlər üçün eləməyəcəm.
Eləməyəcəm. Belə çox belə sərt bir insan idi və atam da anası üçün ölürdü, çox sevirdi anasını. Anası gedirdi, hardasa nəsə yığışdırırdı, xörək hazırlayırdı, elə ailəsini dolandırırdı kişisini də. Elə bir insan olub. Sonra da atam saxlayırdı bütün ailəsini. 31-dən sonra o başladı işləməyə və teatr gəlmişdi. Opera teatrı gəlmişdi.
Şəkiyə.
Və babam Arşın Malalan komediyasını gördü. Əhməd Anadolu aktyor var idi. Papa onunla tanış oldu, gəldi, gözlədi onları tamaşadan sonra, söhbət elədi və o dedi ki, mən görürəm ki, səndə istedad var, gəl Bakıya. Və papa Bakıya gəldi 30-cu ildə, 16 yaşı var idi və Üzeyir Hacıbəyevin yanına getdi. Üzeyir Hacıbəyev onu konservatoriya qəbul elədi, Valtorna sinifinə.
Nə danışırsınız?
Mənim atam 3 il Valtorna çalıb və 32-ci ildə baba operanın xoruna qəbul olunmuşdu və 39-cu ilə qədər opera xorunda on çox gözəl tenoru var idi. Səsi opera səsi deyildi, kiçik səs idi. Ancaq çox məlahətli, gözəl səsi var idi. Və 39-cu ilə qədər o işləyirdi opera teatrında və 39-cu ildə musiqili komediya teatrı yaradandan axırıncı gününə qədər musiqili komediya teatrında işləyib. 73-cü ilə qədər.
Azərba dalan qalıb kənarda sən uçana qaçana macal vermir. Az qoymazsan qaynatamdan dərtləşəm, göldə pırapsın.
Sizin atanızdan söhbət açanda həmişə Sevda xanımın adını xüsusi qeyd edirlər. Yəni, onlar elə bir qoşa qanatdılar hamının nəzərində. Sevda xanım Pipinova.
Bilirsiniz, onların da necə deyim, cütlüyü çox qeyri-adildir bir tərəfdən. Digər tərəfdən elə bil ki, bu insanlar bir-bir üçün yaranmışdılar. Yəni, elə müxtəlif təbiətdir, müxtəlif mədəniyyətdir, müxtəlif savadlı bir insanlar. Yəni ki, elə bil ki...
Niyə yolda Bakıda görüşdülər?
Bakıda görüşdülər və bu barədə çox danışmışam. Papa mama ilə 43-cü ildə tanış olmuşdu. Deməli, müharibə vaxtı incəsənət xadimləri üçün yeməkxana açılmışdı. Və mənim nənəm Xurşud xanım Ağayeva, o konservatoriyanın prorektoru idi və əməkdar incəsənət xadimi idi və onun o yeməkxanaya talonu var idi. O da qızına vermişdi ki, geçsin orada çörək yesin. Və papa da ora gəlmişdi. O heç bilmirdi ki, mama kimdir. Onu görəndə dostuna dedi ki, mən bu qızı alacağım. Heç tanımırdı, heç adını da bilmirdi. Və sonralar bildi ki, bu Əhməd bəy Pepinovun qızıdır. Və ona
Həsən bəy Ağayevin nəvəsisi.
Bəli. Və ona dedilər ki, ona yaxın düşmə. Yəni, o xalq düşmanı ailəsi kimi tanılır. Və sən kariyeran üçün bu çox pis olacaq. Atam dedi ki, neyə edəcəklər mənə? Heç bir şey mənə elə bilməyəcək. Və 48-də ya 49-da papanın KGB-ya da çağırmışdılar və dedilər ki, əl çək bu xanımdan. Atam dedi ki, mən ya onu alacam, ya heç kimi. İstəyirsiniz deyir, gülləliyin mən, nə istəyirsiniz eləyin. Ancaq atama dəymədilər. Elə sözlə də iş bitdi. Bilirsiniz, mamanın nənəsi Tatar knyajnası idi. Yəni, onlar evdə fransızca, almanca danışırdılar. Belə bir ailə idi. Başa düşürsünüz ki, papanı bəyənmirdilər. Və nənəsi deyirdi ki, ay sevda, heç olmasa dram artisti olardı. Muskandizi nədir?
Bəli, bəli.
15 il anamı vermədilər. Razılıq verməmişdilər və Şəmsi Badalıc danışırdı ki, bir dəfə mən deyir elçiliyə getdim və Xədicə xanım mənə dedi ki, sən bədəl bəyən oğlu utanmırsan, gəlmişsən, yəni kimə görə gəlmişsən, mənə ağız açır, o kimdir? Ancaq sonra mama danışır ki, 57-də mama papaya ərə getdi.
15 il sonra tanışlıqdan.
Bəli. Və nənəsi Xədicə xanım can verəndə mamaya dedi ki, mən belə deyir, bütün həyatımı indi düşünürəm və mənim heç bir günahım, mənim heç bir səhvim olmayıb, bircə bir səhvim olub ki, mən başa düşmədim lütfəli kimdir.
Bunu Xədicə xanım deyib, Həsən bəy Ağayevin həyat yoldaş.
Bəli.
Demək, o yeganə səhvini?
Deyir, yeganə səhvim o idi ki, mən başa düşmədim ki, lütfəli kimdir, necə insandı, indi sizin, deyir, böyük uşaqlarınız ola bilərdi, ancaq mən, deyir, sən həyatı, lütfəlində həyatını bozdum. Yəni, papa mama ilə evlənəndə atamın 44 yaşı var idi, anamın 32 və doğrudan da vaxtında evlənsəydilər, yəqin bəlkə də papanın ömrü belə qısa olmaz idi.
Son 5 il öncə dağlara sığınan Şəkidə xalça tacirinin ailəsində doğuldu. 59 yaşında Bakıda tanınmış aktyor kimi dünyasını dəyişdi. Hamını güldürən nəhəng sənətçi 60-ını haqlaya bilmədi. (Gülüyor) 25 yaşında səhniyə gəldi. 34 il bənzərsiz obrazlar yaratdı. Yaxşı adam 59 illik həyat tarixçəsində yalnız dastan qəhrəmanlarının gerçəkləşdirə bildiyi bir işin ötəsindən gəldi. 15 illik üzüntü və çırpıntılardan sonra sevdiyi qıza qovuşdu. Dörd yaşında qovuşduğu bu sevdiyi qızla kim ola, kim ola? Cümhuriyyət qurucularından Həsən bəy Ağayevin nəvəsi və bu hökumətin əmək naziri olmuş Əhməd bəy Pepinovun qızı Sevda xanım Pepinova. Sovetlər dönəmində xalq düşmənə damğası basılmış adamlarla adi ünsiyyət belə yasaqlandığı halda Lütfəli bəy ya Sevda ya heç kim dedi. There'd never be another love, another time. Görkəmli yürüş ustasının sevgi və həyat tarixçəsini onun qızı Xurşud xanım Abdullayeva ilə vərəqləyirik. She fills my heart.
Necə yaşadılar sonraki hayatlar?
Çok güzel. Ben indi yaşa doğdukça ve ben de kadına ben başa düşürüm. İndi ben anamın sözlerini başa düşürüm. O hemşe deyirdi ki, Lütfeli benim için birincisi atamıydı, kardeşiydi, dostuydu, ahırıncı er. Yani böyle bir insan kadının yanında olanda bence en büyük hoşbaktlıktı. Her bir kadın bu sözü diyebilmez.
Sevda Hanım yani institüde ders verirdi.
Böyle. Kafedra müdürüydü. Harici diller kafedrası. Alman dili kafedrasının müdürüydü.
Sevda Hanım Pepino.
Müellimesiydi.
Hürşit Hanım bak sonraki hayatları nece oldu? Ve tabii ki 44 yaşında evlenmişti Lütfen Merim. Neşe yaşında rahmete gitti?
59.
59 yaşında. Çok tez, çok tez.
Çok tez.
Yani 15 yıl cemi yaşayıplar.
18'e yakın.
18'e yakın. Nece oldu hayatının sonu? Ve siz nece hatırlayırsınız sonraki illeri? Mesela premieraları nece hatırlayırsınız onun oynadığı tamaşaların?
Biz bütün premieralara, tiyatro həmişə gedirdik və bilirdik ki, qiymətlərimiz əla olsa, hər şey yaxşı olsa, 6-cı, 7-ci günü biz baba ilə tiyatro gedəcəyik və bu günə qədər bütün atamın oynadığı tamaşalar mənim yadımdadır. İnsan beyni çox maraqlı bir şeydir. Mənim atamla hər günüm yadımdadır. 10 il bundan qabaq nəsə oldu, insanlar da yadımdan çıxır, nə olub da yadımdan çıxır. Ancaq atamla mənim hər günüm yadımdadır. Hər günüm. Atamın o gündə nə giydiyi, nə yediyi, nə danışdığı, hər şey yadımdadır. Ancaq bilirsiniz, çox təəssüflər ki, biz bacımla, Gülnar ilə çox kiçik idik. Yəni, bizim qonaqlar gələndi. Böyük bir insanlar, Şıxali Qurbanov, Şəmsi Bədəlbəli, Süleyman Əsgər, Baxtiyar Vahabzadə. Yəni, Bakının elitası, sənət elitası bizim evdədir, maestro niyazi. Biz gəlirdik, salam verirdik, deyirlər ki, nə bilim, bir şeir oxu günən, ya mən oturub nəsə çalırdım və bizi qoymurdular. Yəni, biz, mən 18 yaşımdan sonra anamla, bizim qonaqlarla bir masa arxasında oturmuşam. 18 yaşıma qədər Gülnara da məndə bizə icazə olmurdu böyüklərlə bir masa arxasında oturmaq.
Yaşında Lütfü müəllim niyə belə tez rəhmətə getdi? Ürəyində problem vardı, nə vardı?
Yox, yox.
Heç nə?
Beyninə qan sızmışdı 5 dəqiqənin ərzində.
Yəni heç bir ciddi xəstəlik, müalicə kursu, heç nə yox idi?
Yox,
yox. Birdən-birə hər şey?
Birdən-birə. Tamaşadan sonra gəlmişdi, onun görüşü var idi Politexnik İnstitutunda Nəsibə xanımla. Gəldi, keyfi çox kök idi, çörəyini yedi və mənə dedi ki, telefon knişkamı gətir. Başladı bütün dostlarına zəng eləməyə. Hamıya zəng elədi və axırıncı Bəxtiyar müəllimə zəng elədi və belə zarafatçı deyir ki, gedirəm, deyir, hara gedirsən, deyir, dədən yanına.
Nə danışırsın?
Onun da atası çoxdun rəhmətə gedib, deyir, sözün varsa deyin. Bəxtiyar müəllim də başa düşdüm ki, belə zarafat eləyir, deyir ki, sən soruş gindən ki, bəlkə bir nəsə gizlədib, deyir, mən çatdırsın. Atam da deyib, yox, mən deməzdi, çox simici idi. Belə bir söhbət olub, bu axırıncı söhbət olub.
Yəni, ürəyinə də olmuş belə çıxır. Yəni, hiss eləyirmiş Lütfən.
Bəli, gedir. Bilirsiniz, hiss eləmişdi yaqın ki, mama deyir ki, biz deyir yatanda, mən deyir ki, mən dedi bir aktor rəhmətə getmişdi, adını demək istəmirəm və ailəsində və dövlətlə belə bir xoşa gəlməz bir hadisə oldu. O, dövlət istəyirdi onu üzü açıq teatrdan aparsınlar. Bəli. Ailəsi dedi, yox, üzünü bağlayın. Nəsə belə bir söhbət olub və mamaya deyib ki, baba, mən rəhmətə getsəm, sənə necə desələr, elə deyil eginə. Heç kimdən mübahisə etmə. O deyir ki, sən gecə vaxtı nə üçün belə bir söhbət edirsən? 5 dəqiqədən sonra huşunu itirdi və bir sutka huşsuz qaldı. Bəli. Dekabrın 9-unda.
Neçinci il?
73.
Sualı verməyə artıqdı, amma yenə də soruşum sizdən, Xurşud xanım. Necə yaşadınız atanızdan sonra? Sevda xanım necə yaşadı?
Lütfə, mən birinci dəfə bu sözü deyirəm. Anam atamdan sonra 30 il yaşadı. Bir dəfə də nə toya, nə nişana, nə böyük bir məclislərə çıxmadı. Bir dəfə də o evdən çıxmayıb. Atam hər şeyi anam üçün, necə deyim, bizim nyanyamız var idi bizə baxan.
Dayan.
Yəni anamı hər şeydən o azad etmişdi. Bir qadın gəlirdi, paltar ütüləyirdi, bir qadın gəlirdi, evləri təmizləyirdi. Yəni papa dedi ki, mən görüm ki, mənim arvadım əlində süpürgə.
Hı-hı.
Ancaq yeməyə, kuxnaya, mətbəxə ayrı bir insan girməsin.
Hı-hı.
Yəni xörəyi o çox çətin bir işdi. Ancaq nə bazar, nə mağaza, nə nəsi yığışdırmaq. Və yəni papadan sonra da mənim anam süpürgə əlində saxlamayıb heç vaxt.
Hı-hı.
Heç vaxt. Yəni belə bir xanım idi. Çalışıram ancaq bilirsiniz. Çox çətindi. Çox çətindi. Anamdan sonra da çox çətin, atamdan sonra biz çox insanlar, atam rəhmətə gedəndən sonra bizi yaddan çıxartdılar.
Doğrudan mı? Yəni həyatını o yüzündə gördünüz?
Əlbəttə. Çoxsu, 99%
unutdular gəldikləri qapını.
Hə, biz onlar üçün nəyə bilərdik heç nə. Ancaq o insanlar ki qalmışdılar yanımızda, birinci Şəmsi Bədəlbəyli. O papa ilə yaqın bir 40 ilə yaxın dost idi və papadan sonra bizə atalıq elədi. Və bugünə qədər də Fərxad bizim evimizin böyüğüdür. Yəni mənim heç bir işim olmur ki, mən birinci Fərxada deməyim. Yəni hər bir işimizi, çətin işimizi, xoş işimizi, hər şey Fərxaddır və Şəmsi müəllim də elədi, Leyla xanım. Yəni onların biz qohum deyilik, ancaq mən özümü o ailənin üzvü hesab edirəm və o Bədəlbəyliləri də, Səfar Əliyevləri də mən çox sevirəm.
Da xatırınızda olar, deyirsiniz ki, hər şeyi xatırlayıram atamdan bağlı, nə geyinib, nə yiyib, nəyi xoşlayırdı Lütfəli müəllim, hansı mahnıları, hansı havaları, deyirsiniz, özündə səsi vardı, nələr?
Xalq mahnılar, siz necə gözəl oxuyurdu?
Doğrudan, özü gözəl oxuyurdu, nəyi oxuyurdu məsələn?
Seygahı gözəl oxuyurdu.
Hı-hı.
Xalq mahnılar.
Maraqlıdır, çox maraqlıdır.
Sonra mənim plastinkalarım, mənə akord yadınızdadır.
Bəli, plastinkalar vardı o vaxtı.
Proigrivatel var idi, mənə almışdı. Və o klasik musiqini yaxşı tanımırdı. Ancaq mən Mozartı qoyanda, günə qədərdi mənim üçün Mozart. Yəni, birinci bəstəkar, mənim üçün birinci bir insan bu Mozartdır. Və atam dedi, bu nədir? Deyir, mən xoşuma gəlir. Deyirəm, Mozart. Yəni, onun savadı elə yox idi.
Təbii,
ancaq Mozart onun çox xoşuna gəlirdi. Xalq musiqisi çox xoşuna gəlirdi. Tofiq Quliyevin mahnılarını hamısını, Seyid Rüstəmovun mahnılarını hamısını bilirdi, oxuyurdu və xalq mahnıları oxuyurdu. Və mən Bülbül Məktəbində oxuyarkən nə keçirdim, valları gətirirdim, çaldırırdım evdə. Yəni papa həmişə qulaq asırdı və deyirdi, nə gözəl musiqidir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Xurşud xanım. Gəldiniz və atanızla bağlı, babanızla, nənənizlə siz çox böyük bir nəslin davamçısısınız və bununla məncə fəxr eləməyə dəyər.
Çox sağ olun.
Çox böyük xoşbəxtlikdir ki, belə bir nəslin davamçısısınız.
Çox sağ olun.
Yaxşı Adam radio dastanı bitdi. Lütfəli Abdullayevi bu izdə andılar. Qızı Xurşud xanım, onun haqqında film çəkən Gülnarə Lütfəli qızı, böyük sənətkarın yaratdığı bütün obrazlar və biz işçilər Sevda İsmayıllı, Turqut Məmmədli, Zeynal Məmmədli.
Köhnə tanışlarından birinin sözlərini xatırlayıb təsəlli tapırıb. O deyərdi ki, Nə qədər qoca olsam da deyirəm min yabana Çövdəyi yemərəm mən yabana Yavşı demərəm mən yamana Qurban edərəm mən canana Halmi, pulmi, canımı mən